Isellemu nil-għal is-semija ta' Campus FM un-sidinkom tinaqdu mija jiexan puħdu lukal program jħor f'tin sensila 8-11 program qasir ta' nofsija illi matulu natuħarsa lejn xi mistoqsijiet ew lenin li jobtu ma' diversi aspetti tal-attività tal-bnidem. U l-għanta din sensila huwa proprju li nippruvaw natuħarsa lejn kif u fejn il-filosofija tingħaqad ma' oqsma oħra bħalma huma l-liġi, l-politika, x-xjenza, l-arti u tant oqsma oħra. F'kull programm ikollna magħna mistieden speċjali li miegħu niddiskutu qasam partikolari persuna li jkollha interess fil-filosofija miegħi lumandi lil Father Mark Sultana illi l-sfond akademiku tiegħu huwa kemm it-teoloġija kif ukoll il-filosofija, dottorat tiegħu huwa fil-fatt fil-filosofija u fost diversi suġġetti oħra li għallem hawnhekk fl-università hemm il-filosofija tar-reliġjon. U fil-programm tal-lum nixtieq li nittrattaw propju il-relazzjoni bejn il-filosofija u religjon. Donet, grazzi Father Mark tal-li qiegħed magħna.
Grazzi lilek ġampol l-istudentni u nsellem jiena wkoll is-semmija kollha ta' Campus FM.
Il-filosofija tar-reliġjon suġġett illi tal-lem int. Ovvjament meta tintroduxi dan is-suġġett trid lo tindirizza forsi xi preġudizzju jew xi nuqqas ta' ftehim sew dwar x'infissru lo domanda l-iktar domanda ovvja hija meta titkellmu fuq il-filosofija tar-reliġjon x'qegħdin infissru.
Di domanda interessanti ħafna l-ewwel nett għaliex kemm il-filosofija u kemm ir-reliġjon huma oqsma li jittrattaw domandi bażiċi ħafna l-bniedem. Fil-filosofija kif qed tajjeb inti nitkellmu dwar domandi li huma bażiċi ħafna min jien x'nista' nkun naf u domandi oħra bħal dawn. X'in ir-realtà? Fit-teoloġija wkoll u fir-reliġjon ukoll nitkellmu dwar domandi bażiċi. U allura forsi wieħed irid jistaqsi x'in ir-relazzjoni eżatta bejniethom daw. U fil-fatt x'jagħmel il-filosofija filosofija f'dan il-qasam meta pereżempju nitkellmu dwar Alla, dwar relazzjoni bejn Alla u r-realtà, dwar relazzjoni bejn Alla u bejn il-bniedem, it-talb, il-kwistjoni kollha tal-providenzi jew ħsieb li Alla jista' jieħu tad-dinja, ecc. Meta nitkellmu dwar dawn id-domandi mill-punto di vista filosofika u mill-punto di vista teologika u qed irid jistaqsi imma x'hemm differenti fid-diskors. Fil-fatt din hija domanda antika ħafna. Fil-Kristjaneżmu nnifsu, forsi nagħti ftit sfond storiku mhux vera. Fil-Kristjaneżmu nnifsu, fil-bidu kien hemm ftit suspett lejn il-filosofija. Fil-fatt waħda mid-domandi hekk retoriċi li baqgħet famużi kienet dik ta' Tertullianu. X'għandax taqsam Ateni ma' Ġerusalemm? Ċe, x'għandax taqsam il-filosofija ma' reliġjon. Il-filosofija m'għandix bżonna, anzi hija ftit jewwiż perikoluża. Però fil-fatt bil-mod il-mod, anki brieħed ħafna nies li hekk kienu kbar ħafna fil-Knisja, almenu fil-Kristjaneżmu, il-filosofija ġiet apprezzata ħafna iktar. U fil-bidu fil-fatt, ċe, fiż-żmien Sant'Awwistin mhux li kien hemm tant differenza bejn il-filosofija u t-teoloġija, min kien nisrani u min kien teologu nisrani. Bħal pereżempju Sant'Awwistin kienu wkoll filosofu nisrani u fil-fatt kien hemm din l-armonija bejn it-tnejn, però ma kienx hemm daqshekk ħsieb dwar ir-relazzjoni bejn it-tnejn. Speċi l-armonija kienet meħuda for granted biex ngħidlek u dak li jkun kien jagħmel filosofija u teoloġija fl-ambjent nisrani. Iktar il-quddiem qed nitkellmu madwar 8-9 sekli wara Sant'Awwistin, ġifieri fi żmien li ngħidulu l-iskolastiċiżmu, kemm fil-Kristjaneżmu u kemm fid-dinja Iżlamika kien hemm dibattitu enormi dwar il-filosofija u r-reliġjoni u t-teoloġija x-relazzjoni eżatt hemm bejniethom. U fil-fatt, forsi kien Thomas d'Aquino illi fil-fatt hekk spjega b'mod ċara ħafna dak iż-żmien u il-mod kif spjega hu baqgħet qisha id-definizzjoni klassika tar-relazzjoni bejn it-tnejn. Kien jgħid li ovvjament hemm verità waħda, mhux tnejn jew iktar, allura l-verità li biex ngħidlek nistħarreġ fil-filosofija u l-verità li nistħarreġ fir-reliġjon hija waħda. Kien jgħid ukoll però hemm differenza għaliex dak li kien isejħilha sakra doktrina kienet dik illi jiena nsir naf blajnuna tar-rivelazzjoni, blajnuna tal-Iskrittura, blajnuna ta' dak li tgħid il-Knisja, ġifieri dak illi nsir naf u nistħarreġ anki dwar Alla f'dan id-dawl. Waqt li dak li kien isejjaħlu ironikament teoloġija, kien dak, jew aħjar filosofija teoloġika, kien dak illi fil-fatt wieħed jistħarreġ blajnuna ta' raġuni biss. Ġifieri, hemm verità waħda li jinqed nistħarriġha b'żewġ modi. Allura huma żewġ oqsma differenti fil-fatt għaliex biex ngħidlek il-metodoloġija u s-sorsi li nuża fi żewġ disċiplini huma differenti.
Anki minn dal-ftit li għadek kemm għad l-introduzzjoni storika tiegħek toħroġ problema ta' terminoloġija. Inti ovvjament parti mir-riċerka anki mit-talim tiegħek u għalli kemm jista' jkun tipprova tiċċara il-terminoloġija li tintuża. Ħanibdu minnaħa biex ngħidlek negattiva fis-sens li x'inhuma l-iktar termini problematiċi li inti tħoss li hemm bżonn li wieħed jiċċara biex ma jkunx hemm konfużjoni bejn il-filosofija u teologija jew il-filosofija tal-reliġjon.
Il-kwistjoni tat-terminoloġija hija enormi f'dan il-qasam, s'intendi. Wieħed anki meta wieħed juhu kelma bħal Alla, per eżempju, jew inkella bħal Alla ħalaq, il-kelma ħalaq, b'referenza għal Alla li jagħmel ir-realtà, wieħed qiegħed jitkellem dwar klim illi fil-fatt mhumiex il-klim li nużaw is-soltu. Jiġifieri jien ma nistax nitkellem dwar Alla bħalma nitkellem dwar persuna li naf jew dwar xi ħaġa li hija viċin tiegħi. Alla mhuwiex oġġett jew inkella persuna individwu li niltaqa' miegħu fit-triq. Allura t-terminoloġija hija fil-fatt hemm bżonn kbir li tiġi ċċarata f'dan il-qasam. Fil-fatt li nitkellmu dwaru ħafna huma kliem bħal metafora pereżempju, kliem bħal analoġija pereżempju. X'aħna ngħidu f'dan il-qasam qed ngħidu meta nitkellmu dwar Allaħna ma nistgħux niddiskrivu lil Alla sempliċement bħalma jien niddiskrivi il-ħabib tiegħi jew il-ġar tiegħi, għax Alla għalkemm nista' nsir naf xi affarijiet dwaru, imma huwa wkoll lil-in mir-realtà li naf jiena, lil-in minn dak li nista' nkun naf. Mhux hekk permezz ta' sensi tiegħi, anke permezz ta' dak li nista' nifhem. Ġifieri hemm dejjem dak li hu lil-in, nista' naqbad xi ħaġa, imma huwa wkoll lil-in. U allura hemm bżonn diskors illi ma jkunx biex ngħidlek sempliċi fis-sens bħal meta għandi kelma li sempliċement tirreferi għal oġġett, imma f'dik ir-referenza illi hemm tal-kelma tiegħi lejn l-oġġett bħal pereżempju meta ngħid li Alla huwa tajjeb. Jien għandi esperjenza ta' ġirien tajba, għandi esperjenza ta' liema tajba, għandi esperjenza ta' ikel tajjeb. It-tjubija tal-la hija b'xi mod simili għal dan, imma żgur hemm differenzi sostanzjali bejn it-tjubija tal-la u t-tjubija ta' dawn in-nies u ta' dawn l-affarijiet. U allura hemmhekk nitkellmu pereżempju dwar analoġija. Għaliex qegħdin nitkellmu dwar biex ngħidlek l-użu tal-kliem li huwa b'xi mod simili imma b'xi mod differenti wkoll. Nitkellmu wkoll dwar metafora kif att. Meta ngħidu pereżempju illi Alla huwa l-blata tiegħi. Jiġifieri, Alla mhux blata, s'intendi, bl-ebda mod mu blata, b'xi mod huwa tajjeb Alla, imma mhux eżatt bl-istess mod li l-ġar tiegħi huwa tajjeb. Huwa t-tjubija nfisha Alla, imma bl-ebda mod mu blata Alla. U allura hemmhekk nitkellmu iktar dwar metafora. X'irrid ngħid jien? Irrid ngħid xi ħaġa bħal Alla huwa l-istabbiltà ta' ħajti. Jew issa dan id-diskors kollu li aħna fil-fatt nippruvaw niċċaraw fil-filosofija, għandu użu kbir fit-teoloġija. Għaliex l-iskrittura, il-Bibja hija mimlija b'dat-tip ta' użu ta' diskors, għaliex ovvjament qed titratta dwar id-diskors bejn Alla u l-bniedem. U dan id-diskors huwa ħafna drabi analoġiku jew metaforiku. U allura naħseb illi il-filosofija hemmhekk tista' tgħin ħafna fit-teoloġija. Ovvjament, id-differenzi mbagħad joħorġu wkoll. Għaliex fej titħol l-iskrittura, Alla qiegħed jitkellem dwar innifsu b'mod pożittiv. Mhux veru qiegħed jiddiskrivi lilu nnifsu għaliex Alla jista' jagħmilha dik. Mentri fit-teoloġija, skużawni, mentri fil-filosofija, ħafna mid-diskors tagħna huwa pjuttost negattiv, ġifieri għar-raġuni huwa ħafna iktar faċli ngħidu jew ħafna iktar possibbli ngħidu Alla x'mhuwiex milli Alla x'inhu. Fil-fatt meta ngħidu affarijiet bħal Alla huwa sempliċi, irridu ngħidu Alla mhuwiex bħal affarijiet materjali li għandna madwarna. Alla huwa impassibbli ngħidu, jiġifieri Alla ma jinbidilx bħal affarijiet ta' madwarna, Alla huwa etern. Irridu ngħidu Alla mhux fi żmien kif l-esperjenza
li mhuwiex.
Eżattament, waqt li fit-teoloġija, ovvjament fl-iskrittura, Alla li qed jitkellem dwar innifsu jista' jagħti ħafna iktar deskrizzjonijiet pozittivi biex ngħidlek mhux vera dwar minnu u kif iġi pruħu.
Semmejt waqt li qed titkellem li b'dan il-mod il-filosofija tista' tgħin lit-teoloġija. U f'ħafna drabi m'għandix dubju li t-teologu, teologu tajjeb isib ħafna jnuna fil-filosofija u mill-isfond filosofik tiegħu. Fatt nasab miex, ovvjament, kombinazzjoni li min jistudja teologija jrid jistudja, ovvjament, qabel jkollu bażi fil-filosofija. Però nasab fil-filosofija tal-reliġjoni hu żgur id-dibattitu dwar ir-relazzjoni diretta bejn il-filosofija u teologija. Ti semmejt qabel il San Tumas ta' Aquino li ovvjament apparti li hu magħruf u baqa' magħruf li qal li l-verità hija waħda u l-filosofija u teologija għandhom żewġ metodi differenti. Ħafna drabi jkun ikkwotat, forsi mhux dejjem b'mod preċiż, għal dik il-famuża frażi li qal li l-filosofija hija l-għaddejja tat-teoloġija. Jien ma naħsibx li San Tumas rid ifissirha b'xi mod negattiv jew li jnaqqas xejn mill-filosofija, però ħafna drabi hija ppreżentata bħala dik il-pożizzjoni. Fix-xogħol tiegħek u anki minħabba li inti teologu u anki filosofu. Kif iż-żewġ dawn iż-żewġ suġġetti minkejja d-differenzi tagħhom u l-għajnuniet li jistgħu jagħtu l-xulxin?
Fil-fatt din in-nomenklatura tal-filosofija għaddejja tat-teoloġija ġiet użata ħafna drabi mod dispreġjattiv u anki għandha toma dispreġjattiva ħa niftehmu mhux vera, jiġifieri ħadd ma jieħu gost jiġi deskritt bħala għaddej normalment speċi jiena semmek xogħol biss u mbagħad daqshekk. U naħseb fil-fatt ġiet użata b'mod li mhu eżatt xejn. Il-filosofija ċertament mhijiex biss il-għaddejja tat-teoloġija. Ovvjament taqdi t-teoloġija minħabba dak li qed, però hija wkoll iktar minn hekk hija suġġett dixxiplina fiha nfisha, jiġifieri awtonoma anke mit-teoloġija. Jiena il-mod kif inżewwiġhom mod personali huwa dan. Jiena nifhem li il-bidu tal-filosofija huwa sens ta' staġib. Is-sens ta' staġib quddiem ir-realtà u l-kobor tar-realtà u l-mod kif nista' nifhem ir-realtà jiena, kif dejjem hemm iktar x'tiskopri, ekku, u l-kurżità wkoll. F'dan is-sens hija ta' staġib. U naħseb illi fil-fatt mingħajr dan is-sens ta' staġib il-filosofija ma tieħux il-ħajja, assolutament. Fil-fatt irid nagħmel differenza ftit bejn staġib u kurżità. F'dan is-sens illi kurżità tista' tkun xi ħaġa li tiftihem sempliċement mod funzjonali. Tista' tiftihem hekk hux vera. Waqt li l-istaġib naħseb hi iktar relazzjoni ta' biex ngħidlek kontemplazzjoni quddiem ir-realtà fejn jiena proprju qiegħed quddiem appuntu dak kollu li hemm madwari u qed nistaqsi. Jiena biex ngħidlek domanda miftuħa quddiem din ir-realtà u din ir-realtà hija tevoka fija dawn id-domandi. U dik naħseb illi fil-fatt hija l-istess attitudni quddiem it-teoloġija, almenu fil-każ tiegħi. Is-sens ta' staġib din id-darba quddiem Alla illi jitkellem. Mana, fis-sens naturalment nisrani, qed nitkellem issa bħala teologu nisrani, u il-fatt li id-domanda ta' kif Alla jitkellem mana, x'lingwaġġ jista' juża, kif jista' jasal biex ikellimna. U allura naħseb din l-attitudni bażika tgħinni biex inżewweġ fil-fatt iż-żewġ disċiplini. Ovvjament dan ma jfissirx li nħallathom flimkien, għaliex fil-fatt naħseb wieħed u għalhekk enfasizzajt ftit l-awtonomija verament waħda tgħin lill-oħra. U jgħinuni t-nejn fil-ħajja personali tiegħi, però meta qed nagħmel il-filosofija, qed nagħmel il-filosofija u hemmhekk, pereżempju, argumenti mill-awtorità ma jagħmlu l-ebda sens, mhux vera. Jien irid nistħarreġ permezz ta' raġunijiet illi nista' nagħti u li nista' jistgħu jkunu pubbliċi li jien nista' biex ngħidlek nagħtihom lil ħadd ieħor mod biex ngħidlek kważi newtrali biex ngħidlek mill-isfond teoloġiku jew mill-isfond religious. Waqt li fit-teoloġija ovvjament jien qed nistħarreġ kliem illi inatani. Mhux hekk inatawli mill-awtorità ta' Alla fl-aħħar mill-aħħar, mhux hekk dak huwa diskors teoloġiku u nipprova nistħarreġ u nifhem aħjar dan il-kliem.
Dan l-aħħar punt din l-aħħar riflessjoni tiegħek tiftaħ tieqa jew bieb importanti ħafna fuq il-kwalità tad-dialogu li jista' jsir f'kuntest ta' filosofija fejn ir-reliġjon mhijiex ovvjament eskluża. U dan naħseb huwa dibattitu kontemporanju ħafna anki minħabba kwistjonijiet etiċi u kwistjonijiet ta' ġustizzja, kwistjonijiet soċjali. Fejn ħafna drabi kien hemm min ikollu diffikultà meta xi ħadd jidħol għal-diskussjoni, jidħol għal-dibattitu mill-punt tatlu tal-fidi jew ta' reliġjon. Issa, jekkux teologija nisranija, jekkux teologija islamika, jew kollim kelli l-ġoni jħor. Minħabba li jitqis illi memx li mux għed jitinkelmu l-istess lingwa. U ħafna drabi huwa zbal li rridu nirrikonoxxu wkoll ta' xi nies li ġejjin minn sfond iktar reliġjuż li jitkellmu ma' nies li mhux neċessarjament ħadnu dak it-twemmin, jew li mhux neċessarjament iridu jitlu f'dibattitu minn dak il-punt tatluq. Appuntu b'dak li qed tgħid bil-lingwaġġ tal-awtorità, bil-lingwaġġ tal- fil-każ nisrani kattoliku mill-awtorità tal-Knisja, eċetera, eċetera. Naħseb dan huwa hija sitwazzjoni ovvja li ħafna drabi toħloq ħafna firdiet illi forsi wieħed ikun jista' jevitom. L-idea tiegħi li ovvjament hija idea personali hija li l-filosofija tgħin anki f'dak il-qasam. Jiġifieri tagħmel lil dak li jkun lit-teologu sensittiv biżejjed biex juża lingwaġġ differenti u fl-istess ħin lil min m'għandux interess teoloġiku jew m'għandux sfond reliġjuż biex xorta waħda jħoss li jista' jiddibatti b'mod razzjonali ma' ħadd ieħor. Id-domanda tiegħi tkun kemm taħseb li fil-fatt din tintuża, kemm hija popolari, kemm hix sospettuża fost il-komunità teoloġika biex ngħidu hekk.
Ekku, bħal ħafna domandi ta' di xorti, jiddependi ħafna uġver, l-jinnu għennet irrit nistqar li f-sintonija ħafna ma' dak li jett inti, anzi, naqbel perfettament fil-fat, jina naħseb illi il-fidi għanda bżon tkun ippurifikata minn raġuni u koll. Iġifiri, u din forsi, għawnek, edin nitkelmu fl-invers ta' dak li edna qabel fejn il-filosofija għaddeja ta' teologija. Iġifiri, il-fidi għanda bżon u koll il-filosofija, mux sempliciment biex najtek qed timpjega. U f'dan il-lat naħseb huwa importanti ħafna anki għaliex inkella jekk ma jkunx hekk, jekk b'xi mod fil-qalba tal-fidi m'hemmx ukoll ir-raġuni, ovvjament il-fidi tmur lil hinn mir-raġuni wkoll, però meta ngħidu tmur lil hinn mir-raġuni m'aħniex qed infisru li ssir irrazzjonali. Mhux hekk? Meta m'għandniex ir-raġuni b'xi mod illi qed tanima wkoll il-fidi, u l-fidi ovvjament li qiegħda tiżboq din l-animazzjoni tar-raġuni, ikonna l-periklu illi appuntu tal-fundamentalizmu. Fejn jiena qed ngħid xi ħaġa sempliċement għax qed inħoss hekk jew għax jidher li hekk. U dik ovvjament kif nafu tajjeb mill-esperjenza sfortunatament twassal għal ħafna problemi fis-soċjetà tagħna u fil-possibilità li ngħixu flimkien. Ċertament, naħseb illi ir-raġuni irridu nippreġjawha ħafna, anki fl-ambjent ta' fidi. Fil-fatt, forsi f'ambjent ieħor, waħda mill-kritiċi kbar illi saret kontra biex ngħidlek it-tendenza postmoderna, hija proprju dik jekk jiena nħallil kulħadd jitkellem sempliċement mill-kuntest tiegħu, mill-kultura tiegħu, mill-istorja tiegħu, u ma jkunx hemm possibilità tal-laqgħa vera ta' idejat fuq playing field fejn il-koll nistgħu nitkellmu, l-koll nistgħu niftehmu u l-koll nistgħu naslu, hemmhekk hemm il-periklu kbir tad-demagogerija. Jiena ikolli mexxej karizmatiku illi sempliċement minħabba l-karizma tiegħu iwassal in-nies biex jaħsbu b'ċertu mod jew biex jaġixxu b'mod ieħor, u dan huwa periklu enormi fl-ambjent tar-reliġjon. Mhux vera kif
anke is-sens tal-individwu jintilef fil-libertà tiegħi li narbel u li nasal għall-konklużjoni kważi.
U anki r-responsabilità tiegħi, jiġifieri bħala bniedem li nemmen, jien nibqa' responsabbli anki ta' dak li nemmen, verament il-fidi hija don mill-punt ta' vista teoloġiku, però hija wkoll appell ir-responsabilità tal-bniedem. Issa inti saqsejtni dwar il-qasam teoloġiku, jiddependi. Jiġifieri teoloġi differenti jaħsbuha b'mod differenti.
Tweġbit filosofiċi joħorġu wkoll.
Jiena ovvjament qed nipprova nistqar dak li naħseb jiena. Imma pereżempju hemm teoloġi hemm kurrent mhux ħażin fl-Ingilterra ta' teoloġi antirealisti. Fejn huma jaħsbu illi fil-fatt fil-lingwaġġ teoloġiku m'aħna nitkellmu dwar xejn il-barra minna, ġifieri m'aħniex nitkellmu dwar Alla, jew m'aħniex qed nitkellmu dwar dak li jagħmel magħna, imma qegħdin nitkellmu aktarx dwar il-valuri tagħna bħala komunità, dwar dak li importanti għalina, dwar dak li għandu jmexxina. Issa meta jiġri jekk tispiċċa inti, almenu fl-opinjoni tiegħi tispiċċa, illi ma jistax ikun hemm laqgħa vera ta' idejat bejn komunità storika u kulturali u oħra, jew almenu din issir diffiċli ħafna, u allura tikber il-possibilità tal-violenza almenu fil-klim bejnietom u ta' firda. Imma ovvjament hemm ħafna teoloġi oħra li jaħsbuha b'mod differenti fil-fatt hemm il-qasam tal-filosofija tar-reliġjon, jew kif inhu magħruf ukoll f'ċertu ambjenti il-qasam tal-filosofija teoloġika hija jikber bil-kbir f'ħafna universitajiet u naħseb li ħafna teoloġi fil-fatt qegħdin biex ngħidlek jagħtu widen għal dak li qed jgħidu ħafna filosofi f'dan il-qasam.
Jiena pruvajt jim sekku ma naqbadx ma' temi speċifiċi minħabba li naf li f'ftit minuti li għandna diffiċli wieħed jagħti idea ġusta ta' dibattit li hemm, però kemm biex nagħtu forsi toma idea żgħira. Hemm temi li huma hemm domandi inti semmejt domandi fundamentali fil-filosofija u fit-teoloġija li x'aktarx jaqduhom. Hemm temi ewlenin li bniedem isaqsi domandi ewlenin li bniedem isaqsi kemm jekk kemm jiġej mit-teoloġija u kemm jekk irid jara l-affarijiet mill-perspettiva tar-raġuni biss. U forsi waħda mill-iktar popolari hawnhekk nuża l-kriterju biss tal-affarijiet popolari huwa meta bniedem iħares madwaru u jara disgrazzi jara affarijiet ħżiena jistaqsi ovvjament għalfejn jeżisti l-ħażen. Ovvjament għalhekk ikkwalifikajt qabel li ma rridx niftaħ diskussjoni dwar il-problema tal-ħażen li għalhekk li għadej. Imma kemm biex kifatt kemm biex nagħtu toma forsi biex iktar inqajmu domandi milli nirrispondu din. Kif jista' wieħed iħares u jipprova jibda jindirizzan minnu din id-domanda li ovvjament fl-aħħar mill-aħħar tasal għal kull persuna jaqbad li ma' metodu jew ma' triq irid, ma' kemm biex nagħtu ħil ħana.
Il-filosofija s'intendi rreflettit ħafna dwar din il-problema xi hija kif qed tinti problema fundamentali ta' kull bniedem, kemm jekk jemmen u kemm jekk ma jemminx. Interessanti, ngħidha biss di hekk pala punt forsi marġinali. Però interessanti li jekk wieħed huwa ateju u ma jemminx li b'xi mod ir-realtà għandha xi tip ta' skop. Ġifiri li nistgħu nsejħulu tajjeb b'xi mod, u l-problema tal-ħażen ma tantx tista' tqum, għaliex jien ma nistax tippretendi bidritt il-realtà biex ngħidlek li hija sempliċement gratwita hemmhekk taqdilili, ma nistax nippretendi għadi. Problema tal-ħażen tqum propju għaliex hija biex ngħidlek wieħed jirrifletti fuqha mentri li qed jirrifletti dwar il-fatt li għallu huwa tajjeb. Ġifieri jekk b'xi mod alla irrifletta din it-tjubija tiegħu fil-ħolqien kif bil-fors ġara jekk huwa tajjeb. Mela il-ħażen għalfejn, mhux vera, għalfejn hija hemmhekk, għalfejn jeżisti. Riflessjoni filosofika pereżempju minn teologu nisrani bħal Sant'Augustin kienet li l-ħażen fil-fatt mhux vera jeżisti fih innifsu, imma huwa innuqqas ta' dak li suppost li hemm. Ġifieri jiena jekk jiena ma narax biex ngħidlek dak huwa xi ħaġa ħażina. F'dan is-sens wiesa' ħafna għalfejn għax jiena suppost bħala bniedem nara, suppost hemm xi ħaġa. Imma jekk jiena pereżempju ma minix intelligenti daqs ma nafx min, dak mhux sempliċement mhux ħażen għaliex jiena intelligenti b'mod normali biex ngħidlek dak li hu normali għall-ispeċi tiegħi biex ngħidlek. Mela dik hija riflessjoni li jiena tat. U mbagħad iktar tard minn qisu 17-il seklu l-hemm bdiet tqum dik li jgħidula it-teodiċeja, jiġifieri ħafna filosofi bdew jippruvaw jiġġustifikaw lill-Alla proprju u jippruvaw jiġġustifikaw lill-Alla quddiem din ir-realtà tal-ħażen. Ovvjament hemm ħafna nies li nista' nsemmihom bħal Leibniz,
bħal
Pascal, ħafna nies li ma naħsibx nistgħu nitlu fihom għalissa. Però waħda mill-affarijiet
li qiegħed jismana biex imur jimraħu fil-qari.
Ekku, però waħda mill-affarijiet interessanti ħafna li qamet propju dan l-aħħar minn filosofu jismu Peter van Inwagen, u ħansemmiha sempliċement għaliex hija interessanti, ħareġ bl-idea fil-Gifford Lectures lita, illi fil-fatt b'mod astratt ma tantx nistgħu nirrispondu għal-realtà tal-ħażen. Fil-fatt din f'dan l-aħħar 20 ta' snin diġa bdiet din riflessjoni. Però hu qisu ħibrot it-tu wieħed u qed jgħid isma' nistgħu biss nirrispondu billi nagħtu xi tip ta' narrattiva jew storja illi tagħmel sens. U ngħidu wara, din it-tip ta' narrattiva jew storja hemmhekk il-ħażen jista' jiġi spjegat. Jew almenu il-ħażen nista' nsiblu postu. U fil-fatt hu joħroġ storja li tixbaħ ħafna l-istorja ta' reliġjonijiet monoteistiċi, l-istorja b'xi mod tal-libertà tal-bniedem u tad-dnub fl-aħħar mill-aħħar, kemm hija biex ngħidlek kemm hija valida di bħala approach filosofiku, wieħed irid propju jiddiskutih. Però din interessanti naħseb bħala approach li bniedem filosofiku qiegħed jgħid li aktar milli b'mod astratt nista' nifhem din il-problema aħjar b'mod narrattiv, mod ta' storja, illi b'xi mod tqiegħed l-affarijiet f'posthom.
Fil-fatt il-nofsija malajr gerbet u wasanna fit-tmim tal-programm u kif soltu dejjem jiġi fdal-programmi fl-aħħar naraw li nkunu qajjimna aktar domandi milli weġibna li ovvjament hija lan ta' dan il-programm oħt il-erf. Soltu l-missilna tiegħi dejjem insaqsihom biex jisemmu ktieb jew xi żewġ kotba illi semija tagħna wara li jkunu semgħu din diskussjoni jkunu jistgħu forsi jirriferu għalihom biex ikomplu jaqraw ikomplu jippruvaw jwieġbu xi domandi jew isaqsu iktar wara l-programm.
Kif kont qed ngħid hemm interess ġdid f'dan is-suġġett u allura dal-aħħar ġew pubblikati ħafna kotba, ktieb li soltu nissuġġerixxi l-istudenti għax huwa faċli biex taqrah u jindirizza ħafna minn dawn l-issues mod biex ngħidlek mhux fit-tul ħafna, huwa il-ktieb ta' Brian Davies li inserta li huwa Dominikan u li jgħallem fl-Università ta' Oxford fost oħrajn, An Introduction to the Philosophy of Religion fil-fatt. Li huwa naħseb ktieb aċċessibbli għal kulħadd m'hemmx għalfejn wieħed ikun jaf ħafna filosofija biex jaqrah.
Ek, mela wasanna verament fil-tmim tal-programm tagħna oħt il-erf, nirringrazzja lil Fader Mark Sultan illum kien magħna fil-programm.
Nirringrazzja lilek ukoll Ġampol u lis-semmija kollha li semgħuna.
Żgur li ħadna gost nittrattaw dan din it-tema delikata però interessanti ħafna kien ar-raġunijiet storiċi anke ar-raġunijiet li jorbtorbot ħafna mal-bniedem fih innifsu l-relazzjoni bejn il-filosofija u reliġjon. Nirringrazzjakom talli kontu magħna jiena nagħmel appuntament magħkom għal ħallum ġimgħa l-programm ieħor oħtilek.